Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al 12-lea studiu. Am ajuns la cea de-a treia emisiune din săptămâna aceasta, săptămână în care studiem ultimele zile ale vieții Domnului Iisus Hristos și ale misiunii sale pe acest pământ, petrecute în primul secol al erei creștine, și subiectul se numește Ghețimani, sau ce anume s-a petrecut în grădina cu același nume, grădina Ghețimani. Înainte de a începe dezbaterea studiului și de a vi prezenta pe invitați, aș dori să spun un cuvânt de bun găsit și un salut special celor care ne urmăresc în diaspora, în cele 20 de țări unde sunt prieteni de-ai noștri care accesează pagina de Facebook Școala Cuvântului și, bineînțeles, și site-ul speranțatv.ro, acolo unde puteți găsi emisiunea noastră. Astăzi discutăm așadar împreună cu aceiași invitați de la Institutul Teologic Adventist despre grădina Ghețimani și despre lucrurile petrecute acolo. Domnule George Șchiopu, bun venit din nou la emisiunea Școala Cuvântului.
Bun găsit, mulțumesc.
De asemenea, domnule Andrei Dință, bun venit.
Ne v-am regăsit.
Și bun venit, domnule Ilie Cotruță, mă bucur că sunteți aici.
Ne v-am regăsit.
Vorbim despre evenimentele petrecute în acea seară specială sau noapte de chin a Domnului Iisus Hristos petrecut în grădina Ghețimani. Ce semnificație are, ce s-a întâmplat atunci acolo într-o seară întunecată și rece pentru el?
Imediat după momentul din camera de sus, când a avut loc cina Domnului, Mântuitorul a plecat împreună cu ucenicii într-un loc retras, special, era un loc cunoscut de ei, mergeau să se roage acolo. Este momentul în care se întâmplă ceva dramatic, împreună cu trei dintre ucenici merge deoparte să se roage, apoi merge singur, le spune celor trei să roage împreună cu el și în momentul acela a început să se roage. Atât de intensă era trăirea sufletească și atât de agonizant a fost acea rugăciune, că se spune că sudoarea s-a prefăcut în sânge.
Mulțumesc. Domnul Andrei Dință este pregătit să citească pentru noi și pentru prietenii care ne urmăresc. Haideți să vedem tensiunea aceasta și intensitatea la care s-au desfășurat lucrurile în textul scris de Matei. Vă rog, domnule Andrei Dință.
Matei 26, de la versetul 36 la 46. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, Dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul.
Mulțumesc. Probabil că în atâtea cuvinte, destul de puține, Matei reușește să redea puțin din ceea ce s-a petrecut în sufletul Mântuitorului și cu el în acel moment de răscruce al vieții sale. Așadar, de ce această experiență a fost atât de grea pentru el? În ce a constat povara, tensiunea acolo?
Nu cred că a fost neapărat o temere față de moartea fizică. Nu cred că i-a fost frică
deci
de
moartea,
moartea fizică. Da, Iisus Hristos știa de treaba aceasta și când spune îndepărtează paharul de la mine, nu cred că se referea neapărat la lucrul acesta. Mai degrabă cred că Iisus Hristos avea o temere în ceea ce privea despărțirea de Tatăl Ceresc.
Deci mențiunea cu privire la pahar,
da.
La ce anume se referea?
la temerea lui Iisus Hristos ca nu cumva să se despărțească de Dumnezeu, de Tatăl Său.
Știi de ce întreb? Este foarte interesant că Mântuitorul, în asemenea clipe de restriște, de agonie sufletească chiar, încă se exprime în rugăciune în mod metaforic, artistic chiar. Și folosește termenul pahar pentru suferință, pentru
povară,
da? Cum mi se pare modul acesta de a percepe lucrurile? De ce pahar?
Este un limbaj pe care îl mai găsim în Sfânta Scriptură. Vorbim aici despre un anumit context al existenței umane, al contextului dintre bine și rău, și despre situația în care omul s-a aflat după căderea în păcat. Practic, în urma căderii în păcat și în urma răzvătirii umane, în mod natural trebuia judecata divină. Și în loc ca omul să fie nimicit de pe fața pământului, i s-a dat har, spunem noi. Și atunci spunem, în virtutea cărui lucru a căpătat acest har? În virtutea cărui lucru omul a avut mai departe libertatea de a alege? Și atunci vorbim despre judecata aceasta a lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, care urma să se răsfrângă asupra propriului său fiu.
Sugerați faptul că el simțea că se apropie un moment critic când avea să fie părăsit de Dumnezeu sau făcut păcat în locul nostru, da?
Și exprimat în cuvinte destul de sugestive când era pe cruce, când spune Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este o tensiune pe care nu mai întâlnim nicăieri în istoria Universului și este vorba de tensiunea aceasta, pe de-o parte este legătura specială pe care Fiul o are cu Tatăl din veșnicii, este una cu Tatăl, El este Dumnezeu adevărat. Pe de altă parte este în joc soarta celor pe care îi iubește cu o iubire veșnică, spune Biblia, te iubesc cu o iubire veșnică. Merge să se salveze pe ei, trece de partea lor ca să-i salveze pe ei, dar se desparte de Tatăl, sau alege să rămână cu Tatăl, alegând pierderea lor veșnică.
Vorbiți de parcă soarta noastră a lumii întregi ar fi atârnat în balanță, exact, în momentul acela.
Exact.
A fost un moment critic al istoriei, așa cum spuneți. Însă, haideți să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă. De exemplu, de multe ori m-am întrebat, și eu și dumneavoastră la fel citim, și cred că toți creștinii, de ce citim atât de neutru cuvintele Mântuitorului rostite aici în rugăciune față de Dumnezeu? De pildă, dacă am încercat să ne transpunem în simțămintele Lui, în momentul acela, în locul acela, evident, prin imaginație. Oare cum am înălțat rugăciunea aceasta? Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Oare așa de plat, așa de tern am rostit cuvintele acestea? Cum credeți că le-a rostit Iisus?
Cred că durerea despărțirii de cineva drag poate să o exprime cineva în funcție de relația pe care a avut-o cu persoana respectivă.
Bun, și ce constatăm în lumea noastră când doi oameni se despart sau când unul vede că este imposibil să-l mai aibă pe celălalt, cum își exprimă durerea aceasta? Așa cum citim noi?
Nu. De obicei? Când asiști la despărțiri de genul acesta sau despărțiri pentru totdeauna, vezi ființe umane care se clatină asemenea unor frunze bătute de vânt, toamna, sfâșiate de durere. Exista riscul acesta ca Iisus să piardă pentru totdeauna cerul? Exista riscul acesta ca Domnul Iisus să nu se mai întâlnească niciodată cu Tatăl Său? Adică nu a fost o piesă de teatru jucată ieftin. Asta trebuie să înțelegem ca ființe umane.
Deci Iisus avea posibilitatea să rămână în prezența Tatălui.
Exact.
Să se întoarcă la cer.
Fără să...
Și să nu fie despărțit, să nu treacă prin agonia aceasta. Și totuși de ce a ales să treacă?
Ne-a iubit.
Pare simplu, nu? Ne-a iubit. Dar cât de greu este să înțelegem noi, oamenii, ființele din secolul
Cred
acesta?
Cred că acest episod eu îl înțeleg mai bine atunci când vorbesc de Avram și Isaac. Când Avram s-a dus cu Isaac să-l jerfească pe munte, acea călătorie de acasă și până la munte, Biblia nu spune că Avram să fi scos vreun cuvânt. Nu vreau să știu sau să simt ceea ce a simțit Avram în momentul acela.
Dar vă imaginați probabil.
Da, adică o traumă atât de mare și o trăire atât de intensă, doar prin acea sudoare transformată în sânge. Nimeni nu a dus această luptă pe acest pământ până la sânge, cum a dus-o Iisus Hristos. Aici se vede cât de mult a stat lângă Dumnezeu și cât de strânsă a fost relația lui cu Dumnezeu. Practic, în grădina Ghețeman mai putem lua o învățătură și anume că vedem și umanitatea lui Iisus Hristos. Depărtează de la mine. Aici vedem și acea
slăbiciune. Imediat vom vorbi de slăbiciunea acesta. Da? Revenim la el. Mă scuzați, dar vreau să pun o întrebare, cred eu, esențială. Ucenicii au adormit în timpul acestui moment teribil în viața Mântuitorului. Ulterior au și fugit de lângă el. Da? Ei, întrebarea este, de ce oare în astfel de momente importante, capitale, noi oamenii eșuăm în a face ceea ce trebuie? Și cum am putea preveni astfel de eșecuri?
Una dintre cauze, cred că ar fi percepția lor asupra tuturor lucrurilor, asupra faptului că Domnul Iisus Hristos era între ei.
Adică pentru ei nu era un moment atât de important. Puteau să și doarmă, nu?
Sigur. Și plus de asta, nu cu mult timp înainte, discuțiile dintre ei erau de ale lor.
Care foarte să interesant. Fie mai... Deci nu percepeau, după cum spuneți dumneavoastră, nu percepeau importanța momentului. Mulțumesc, altceva.
Un alt lucru este acesta. Nu percepeau importanța momentului, iar pur și simplu era un lucru obișnuit. Ei obișnuiau să vină acolo de foarte multe ori.
Era o rutină?
Da. De multe ori Domnul Iisus Hristos își petrecea nopțile în rugăciune.
Foarte interesant. Se pot petrece uneori la biserică, momente din acestea capitale, momente foarte importante în viața unora dintre prietenii noștri sau din viața bisericii și noi să zicem că este o rutină și că nu e important și că chiar ne putem comporta ca și înainte?
Tocmai aici este pericolul. Se vorbea în alte ocazii despre cernere. Și oamenii se gândesc, măi, o să fie un moment special în care o să stea cineva și o să-i aleagă pe oameni. Ei bine, nu o să fie chiar așa. Ci cernerea poate să fie exact în astfel de
este
exemplu.
Evident că a fost o cernere aici și toți au fost cernuți. Da. Da?
Dar nu a stat nimeni să spună tu stai la stânga, tu la dreapta, ci fiecare sau separat.
Fiecare a decis în dreptul lui.
Exact. Și mă gândesc, pericolul cel mai mare care ne paște și pe noi astăzi, ca omenire, este acesta. Pur și simplu, obișnuință, rutină și nu mai realizăm că ceea ce se întâmplă în jurul nostru este atât de important.
Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte răspunsuri la întrebarea aceasta, de ce noi oamenii, în general, față de momente importante, eșuăm în a face ceea ce trebuie? Și paradoxal, în situații mici, fără semnificație, facem din ele lucruri foarte, foarte grozave.
Avem limitele noastre umane, suntem limitați fizic vorbind.
Dar cum putem preveni să se mai întâmple așa ceva?
Multe resurse le cheltuim în anumite direcții pe care le considerăm importante și nu ne potrivim ceasul nostru cu ceasul lui Dumnezeu. Sau nu încercăm...
Acum vorbiți metaforic, că nu e vorba de un...
Sigur. Este destul de greu pentru noi oamenii să vedem exact direcția în care Dumnezeu conduce evenimentele în care Dumnezeu vrea să realizeze anumite lucruri.
Dar... Suntem condamnați să nu înțelegem niciodată? Cum putem să prevenim astfel situații? Petru, ceilalți ucenici au fugit, au adormit, sau întâi au adormit și pe urmă au fugit. În momente importante în care și noi putem trece sau putem fi, cum putem preveni să nu se întâmple ce li s-a întâmplat lor?
Săptămâna aceasta cred că am găsit scris o idee de genul acesta, că o stare de căință care derivă din limitele tale, din conștiința faptului că ești păcătoși, că ai nevoie de Dumnezeu, credința ta, dragostea ta față de Dumnezeu și față de oameni, te pregătește pentru a fi gata în asemenea evenimente. Dacă nu este o stare de supunere față de voința lui Dumnezeu, o stare de dependență de planul lui Dumnezeu, nu poți să percepi momentul respectiv.
Iar Iisus Hristos le găsește oarecum o scuză. Într-adevăr, Duhul e plin de râvnă, însă carnea e neputincioasă, trupul e neputincios.
Explicați-ne, vă rog, cuvintele acestea. Ce înseamnă că Duhul e plin de râvnă,
ei
dar
doreau,
carnea...
mai ales Petru. A, Doamne, eu cu tine până la moarte. Însă când a venit momentul culminant, ca Petru să rămână lângă Iisus Hristos până la moarte, atunci s-a văzut slăbiciunea trupului.
Deci adevărat că drumul spre iad este pavat cu dorințe bune.
Da, deci până la urmă dorești binele, cum zice și Pavel, doresc să fac binele, însă nu-l fac.
Bun, și atunci, repet, suntem condamnați a eșua mereu, lamentabil, în momente importante ale istoriei sau ale vieții noastre?
Există un lucru foarte important pe care nu aș vrea să-l omit. Iisus Hristos le-a spus, stați, vegheați și rugați-vă. Dacă ucenicii, în acel moment, Petru cu fiul lui Zebedei, ar fi stat în rugăciune, veghind în rugăciune, când s-ar fi întors Iisus Hristos, nu cred că i-ar fi găsit ațipiți. Pentru că atunci când stai într-o conexiune permanentă cu Dumnezeu, prin rugăciune, e imposibil ca să mai adormi, să cazi.
Foarte interesant ce spuneți și cred că și util. Sper ca prietenii care ne urmăresc acum să înțeleagă ce înseamnă rugăciune în contextul acesta, că nu înseamnă o repetare, o înșiruire la nesfârșit a unor cuvinte învățate ca pe o poezie, ci o meditație, cum a spus domnul Ilie Cotruța mai devreme, la importanța momentului. Că dacă nu înțelegi importanța momentului în care te afli, riști să adormi, chiar și spiritual, riști ca să-ți fie conștiința adormită și să scape momentul, să treacă pe lângă tine și fără să-i fi perceput importanța. Mulțumesc! Revin la ce spuneați dumneavoastră anterior și anume la lecțiile pe care le putem învăța din rugăciunea Mântuitorului. El a spus așa, de trei ori menționează Matei și la fel și ceilalți evangheliști, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta sau suferința aceasta, să spunem de dreptul. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. De ce a spus asta, mai ales ultima parte? ce a cântărit mai mult pentru
Există ea? Momente în viața noastră când simțim că nu mai putem și spunem, ia povara de pe umerii mei, Doamne, scutește-mă de lucrul acesta, pentru că eu nu mai pot.
Era și pentru el un asemenea moment atunci?
Da, exact. Ăsta este era momentul. E, în momentul acela, în punctul acela culminant, cred că ăsta este exemplul care ni-l dă Iisus Hristos. Doamne, totuși, nu după cum îmi spune pornirea mea limitată,
omenească,
nu cum îmi spune pornirea mea omenească, cum a fost și la Iisus Hristos slăbit, da? Având un trup slăbit, totuși facă-se cum dorești tu. Și în momentul acela, tu ești predat total. Exact când nu mai poți, Dumnezeu te ține și vine lângă tine. Și cred că în acel moment Dumnezeu a venit lângă Iisus Hristos și l-a îmbărbătat, i-a oferit un sprijin puternic, chiar dacă ucenicii și cei din jur l-au părăsit.
Mulțumesc, vă rog.
Viața noastră ca oameni pendulează între a face voia lui Dumnezeu sau voia mea. Este o continuă luptă și atunci când suntem puși în fața unor decizii capitale, de obicei ca oameni alegem ce ne este mai ușor.
Este spiritul de autoconservare, nu? Ne caracterizează să ne protejăm, să ne ferim de ceea ce
egoismul nostru.
Se pare că Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Domnul nostru, nu a recurs la această strategie firească, naturală, de autoconservare.
De a renunța la planul inițial.
Bun. Trebuie să fie avut o motivație, nu? Pentru că nu există, cel puțin omenește vorbind, nu există motivație mai înaltă pentru om, mai profundă, mai mare, mai puternică decât dorința de a supraviețui. Nu există alta. Da? Teama de moarte este cea mai mare teamă din cât există. Însă, ce anume l-a determinat pe el să o ignore pe aceasta sau să o lase pe planul 2 și să zică, totuși, dacă e ceva mai înalt decât atât, Doamne, iată-mă, sunt gata să împlinesc. Ce anume?
Acum mi-a venit în minte un verset din epistola lui Pavel către evrei. Să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. El privește dincolo ce s-ar întâmpla dacă el ar alege să se întoarcă la Tatăl. A văzut soarta omenirii pecetluită pentru totdeauna și a spus în momentul acela, coste cât ar costa, merg până la capăt pentru omul pe care l-am creat și care s-a răzvătit în motiva mea.
Soarta omenirii pecetluită ați spus și că a târnat de el să o salveze sau nu. Nu știu dacă noi creștinii de astăzi sau din toate timpurile realizăm cât de critic a fost momentul acela pentru planetă, pentru omenire. În sfârșit, iată, ne suntem aici, în secolul 21, suntem în platoul Speranța TV, discutăm despre aceste lucruri și aș dori să vă pun ultima întrebare pentru că ne-am apropiat de sfârșitul acestei emisiuni. Dacă ar fi posibilă călătoria în timp și v-ați putea duce până acolo în grădina Ghetsemani și ați asista din perspectiva lui Petru sau a lui Andrei sau a lui Iacu sau din perspectiva dumneavoastră proprie la agonia lui Iisus Hristos, ce ați vedea dumneavoastră personal în ceea ce se întâmplă cu el acolo? Deci sunteți martori, să presupunem, acolo în grădina Ghetsemani, noaptea aceea rece și întunecată și auziți agonia și cuvintele, le distingeți, ale lui Iisus Hristos care se roagă la o mică distanță. Personal, cum percepeți?
Ca să fiu realist, bineînțeles, aș zice și eu la fel ca ucenicii. Doamne, stăm cu tine, veghem, mergem și până la moarte.
Uh-huh. Apreciez foarte mult sinceritatea aceasta.
Dar mă gândesc, oare chiar așa aș proceda dacă aș fi acolo?
Atunci cum?
Nu știu. E o situație destul de grea în care să spui cum ai face. De multe ori noi promitem, spunem, sigur, o să fac, o să trec. Dar când ajung în situație, să vezi că de fapt am spus altfel, încerc să o întorc, încerc să fac ceva. Totuși, cum spunea Domnul Iisus, Duhul e plin de râvnă. Noi ca oameni avem dorință să facem. Însă, tocmai aici e problema, practică.
Mulțumesc, apreciez sinceritatea și faptul că spuneți că vă este cu neputință să credeți că ați acționat diferit decât ei. Mulțumesc, domnule Andrei Dință.
Cred că m-aș fi rugat să rămân treaz. Aș fi vorbit și eu cu Tatăl Ceresc. Pentru că și ucenicii au dus o luptă, așa cum Iisus Hristos a dus o luptă și ucenicii au rămas în spate și au avut de dus o luptă.
În special cu ploapele lor care
exact,
erau grele.
Exact, cu somnul. Cred că și eu aș fi dus aceeași luptă, tot cu somnul. O mai duc și în ziua de astăzi. Cred că m-aș fi rugat foarte puternic să pot să birui lupta cu somnul.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt, domnule George Șchiopu.
Poate sunt influențat puțin de un gând pe care, cred că încă din adolescență sau din facultății, mi-a rămas în minte că în momentul acela de agonie, Iisus Hristos s-a prins de stânca rece, ca și când ar fi vrut să strângă întregul pământ în brațele sale, nevrând să-i dea drumul. Am înțeles mai bine momentul acesta, în momentul în care s-a născut primul nostru copil și am simțit pentru prima dată ce înseamnă să fii tată. era noaptea și atunci am văzut, datorită lacrimilor de emoție, am văzut luminile orașului formând o linie continuă și atunci mi-am imaginat pentru prima dată întreaga planetă îmbrăcată în harul, în iubirea lui Dumnezeu și Dumnezeu ține în brațe planeta noastră. Cred că poate și datorită trăirilor mele, sunt mai melancolic și mai emoțional, sentimental, ar fi o scenă care tăcut l-aș privi pe acela care a hotărât pentru totdeauna să meargă până la capăt, ca eu să trăiesc pentru totdeauna lângă el.
Mulțumesc, deci ați lua-o la nivel cât se poate de personal și ați vedea că Iisus Hristos se roagă de fapt acolo pentru dumneavoastră personal. Așa înțeleg și eu, vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, în scenele petrecute atunci, în seara aceea rece și întunecată din grădina Ghețemani, primim două lecții majore, importante pentru noi. Prima este aceasta, că Iisus Hristos în cel mai negru ceas al vieții sale s-a gândit mai mult la alții decât la sine și tocmai de aceea a biruit. Și a doua lecție este că în momentele importante, noi oamenii de obicei eșuăm lamentabil pentru că ne gândim mai mult la noi înșine decât la alții. Credem că este mai mult decât evident ceea ce avem de învățat fiecare și că la rândul noastră și dumneavoastră veți trage concluzia cea mai bună. În ceea ce ne privește, continuăm să parcurgem ultimele scene ale vieții Mântuitorului și lecțiile legate de ele și în emisiunea viitoare. Vă așteptăm atunci, mâine, la aceeași oră. La revedere!